Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este bucuria noastră să vă salutăm din nou pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se găsește colegul meu, inginerul de sunet, Laurent Sechei. Sperăm că aveți o săptămână bună și productivă. Suntem conștienți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne-am dorit în familiile noastre și nori negri pot să umbrească fericirea din cuplu. Aș vrea să te întreb, drag prieten, a ajuns căsnicia ta în impas? Poate că partenerul tău ți-a trădat încrederea sau poate că, din cauza nenumăratelor certuri, nu mai găsești bucurie în relația voastră. Probabil îți spui, nu ne mai iubim sau, pur și simplu, nu ne mai potrivim. Ori, nu știam ce facem când ne-am căsătorit. Poate chiar te gândești, ar fi mai bine să divorțăm. Discutăm în această ocazie despre subiectul dureros al divorțului. O temă inconfortabilă care lasă multe răni atât celor doi, cât și celorlalți membri ai familiei, mai ales dacă sunt implicați și copiii. Ne însoțește în acest subiect domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație și de data aceasta am venit cu mare bucurie.
Ruptura din căsnicie nu se întâmplă de obicei peste noapte. Durează o perioadă de timp până se ajunge la decizia de a divorța. Un studiu făcut de un birou de avocatură din Marea Britanie a calculat de cât timp are nevoie o persoană pentru a se decide că cea mai bună soluție ar fi divorțul. Și vorbim despre o perioadă de 24 de luni și 12 zile. Din această perioadă, timp de aproximativ 18 luni, cuplurile încearcă să-și refacă relația, să-și îmbunătățească anumite aspecte ale căsniciei. Înainte să ne uităm mai atent la cifre, domnule Zeiler, aș vrea să vedem dacă putem identifica măcar câteva dintre motivele pentru care apare o ruptură în căsnicie. Din experiența dumneavoastră și cazurile pe care le-ați consiliat, ce situații se pot isca pentru ca cei doi să se îndepărteze iremediabil?
Cred că mai întâi ar trebui să definim divorțul. Dintr-o anumită perspectivă, divorțul înseamnă refuzul de a căuta soluții sau incapacitatea celor doi de a găsi soluții. Foarte probabil că nu au apelat la un ajutor specializat sau, și dacă l-au făcut, sprijinul, recomandările, psihoterapia nu a putut duce la rezolvarea problemelor de cuplu. Deci, pe de o parte, este refuzul de a căuta soluții sau incapacitatea de a pune în practică soluțiile propuse și de a repara relația, iar pe de altă parte, dacă se ajunge la divorț, trebuie văzut aspectul acesta ca fiind finalul războiului. Și atunci are o conotație pozitivă. În rest, divorțul are doar o conotație negativă. Dacă ar fi să identificăm câteva dintre motivele pentru care apare o ruptură în căsnicie, atunci aș porni de la întrebarea: cei doi au fost atașați emoțional vreodată? La începutul relației lor de prietenie, de curtenie, în primele faze când s-au cunoscut și apoi au urmat celelalte etape, într-adevăr s-a produs atașarea emoțională? Care au fost stilurile de atașament ale celor doi? Dacă unul a fost anxios, iar celălalt evitant, atunci nu ne mirăm că au ajuns aici. Dacă unul dintre ei este securizant, atunci sunt șanse mari de a repara relația respectivă. Și îi rog pe ascultătorii noștri care au ascultat și emisiunile anterioare să-și aducă aminte că am vorbit pe larg despre stilurile de atașament. Iar cei care n-au avut posibilitatea aceasta pot intra în arhiva postului de radio Vocea Speranței și pot urmări aceste informații. O a doua întrebare pe care o pun este: sunt cei doi suficient de maturi, de responsabili? au fost suficient de maturi și de responsabili când s-au angajat în căsnicie, în proiectul acesta, au constatat că există și un grad suficient de mare de compatibilitate între ei. Sigur, toate aceste întrebări au ca scop să ne ducă la concluzia care va răspunde la întrebarea cu privire la motivele pentru care apare ruptura în căsnicie.
În studiul pe care îl menționam mai devreme, au ieșit la iveală 10 motive pentru care oamenii divorțează. Unul este infidelitatea, al doilea, nu mai eram fericiți, al treilea, ne contrăm prea mult, al patrulea, nu mai simțeam dragoste, al cincilea, nu mai comunicam, în al șaselea rând, ne doream lucruri diferite, al șaptelea motiv, el sau ea s-a schimbat, al optulea motiv, nu ne mai simțeam ca a fi parteneri. Motivul numărul 9 era abuziv sau abuzivă, iar în al 10-lea rând aveam probleme cu banii. Aș vrea să vă întreb, domnule Zeiler, sunt acestea motive suficient de întemeiate sau grave pentru a pune capăt căsniciei?
Experții în rezolvarea problemelor de cuplu, pe baza studiilor pe care le-au făcut, și aici aș aminti pe unul dintre cei mai reprezentativi psihoterapeuți în ceea ce privește relațiile de cuplu, și anume John Gottman, spune că problemele în relația de cuplu se împart în două categorii mari: probleme rezolvabile și probleme nerezolvabile. Problemele rezolvabile sunt de natură administrativă și reprezintă cam 30% dintre toate problemele unei relații de cuplu. Problemele nerezolvabile sunt cele care depind de caracterul unuia dintre parteneri sau a ambilor parteneri și reprezintă cam 70% dintre problemele de cuplu. Sigur, cifrele nu sunt deloc optimiste, încurajatoare, doar că lucrurile trebuiesc văzute și dintr-o altă perspectivă. Ce înseamnă, la urma urmei, problemă rezolvabilă? Înseamnă că ei nu știu să procedeze în așa fel încât ambii parteneri să fie împliniți, să fie satisfăcuți, să fie mulțumiți din punct de vedere administrativ. Ori, lucrurile acestea se pot rezolva cu puțină bunăvoință și cu o organizare mai bună din punct de vedere administrativ. 30% dintre probleme se rezolvă. Problemele nerezolvabile sunt complicate pentru că aici vorbim de personalitatea, de caracterul ambelor părți sau a unuia dintre parteneri. Acesta este motivul pentru care și proporția este foarte ridicată, 70%. Dar nu înseamnă că mai repede sau mai târziu toate cuplurile vor divorța datorită acestui procent de 70% probleme nerezolvabile. Sunt foarte multe cupluri care identifică atât problemele rezolvabile cât și problemele nerezolvabile, pe cele rezolvabile le rezolvă, iar în dreptul celor nerezolvabile găsesc modalități de adaptare în așa fel încât relația de cuplu să poată merge mai departe.
Într-un alt studiu al Buffalo University s-a descoperit că o altă cauză majoră care duce la divorț pentru aproximativ 50% dintre cele 634 de cupluri intervievate este consumul de băuturi alcoolice de către unul dintre parteneri. Ce credeți despre acest aspect? Poate el să deschidă calea către separare?
Sigur că da, cifrele sunt elocvente. Cauza consumului de substanțe este aspectul care trebuie urmărit. Deci, niciodată cineva nu recurge la un procedeu dacă nu are o motivație. Și atunci, consumul de substanțe, pe baza studiilor, scoate la suprafață mai întâi o stimă de sine scăzută, o mulțime de complexe de inferioritate și atunci nu trebuie în primul și în primul rând în cazul acesta să ne ocupăm de consumul în sine. ci să vedem care este motivația. Ce îl determină pe acel bărbat sau ce o determină pe acea femeie să recurgă la consumul de substanțe, în cazul de față la consumul de alcool, în mod sigur că există o serie întreagă de probleme nerezolvate, de traume care pot veni încă din perioada copilăriei sau a adolescenței. Deci, în primul rând, ne interesează cauza. În al doilea rând, sigur, apar efectele consumului de substanțe. Este afectată luciditatea, persoana respectivă nu mai are capacitatea de a judeca, de a analiza situațiile în mod corect, apoi este afectată și capacitatea de administrare a vieții. În mod sigur apare și un dezechilibru financiar, pentru că persoanele care ajung dependente de consumul de substanțe au, la urma urmei, când situația avansează în fază cronică, au două preocupări importante. Unu, să facă rost de bani și doi, cu banii să-și cumpere substanțele pe care le consumă. Și atunci, în mod sigur că în familia respectivă se produce un grav dezechilibru financiar. Iar consumul de substanțe, nu în ultimul rând, duce la o serie întreagă de aventuri care vor bulversa viața acelei familii.
Mi s-a părut foarte interesant să citesc despre un detaliu, aș putea spune chiar șocant, un amănunt scos la iveală de către cei de la Universitatea din Suedia, cum că partenerii care parcurg până la serviciu un drum care depășește timpul de 45 de minute sunt mai predispuși să divorțeze, spre deosebire de cei care aleg servicii care sunt mai aproape de casă. Ce legătură credeți că există între timpul de navetă și divorț?
Din toate aceste informații, eu deduc că cei doi parteneri nu fac naveta împreună, pentru că dacă ar face naveta împreună, ar avea un timp extraordinar, 90 de minute pe zi, timp în care să povestească. Indiferent că se găsesc în mașina personală sau într-un mijloc de transport în comun, pot împărtăși o serie întreagă de gânduri, de emoții, de sentimente, pot face planuri împreună, pot face evaluări a proiectelor pe care le-au realizat împreună. Dacă nu fac naveta împreună, atunci trebuie să privim lucrurile din perspectiva cealaltă, și anume, nu naveta în sine este o problemă, ci în timpul de navetă se întâmplă ceva negativ care devine cauza disensiunilor din relația de cuplu. Și atunci cel mai simplu este, persoana a urcat în metrou, în tramvai, în tren, în autobuz, s-a așezat liniștită pe scaun, a băgat mâna în buzunar sau în poșetă, a scos telefonul, a intrat pe internet, pe rețelele de socializare, pentru că ce să facă, drumul îl cunoaște, peisaje de admirat nu mai există și atunci poate să comunice, iar comunicarea aceasta poate să fie defectuoasă. Și atunci aici trebuie văzut și lucrat la cauza care produce disensiunile în relația de cuplu, cauza fiind întotdeauna o activitate negativă care se realizează în timpul navetei.
Și dacă tot vorbim despre statistici, se pare că motivul invocat cel mai des pe actele de divorț din România este nepotrivirea de caracter. Aș vrea să încercăm să înțelegem ce înseamnă această nepotrivire de caracter. La ce se referă oamenii când invocă acest motiv?
Răspunsul probabil că cel mai bun, cel mai potrivit l-ar da cei în cauză. Dar noi cei care încercăm să-i ajutăm, să-i consiliem, să-i susținem, să îi facem în stare să-și repare relația de cuplu, privim lucrurile din perspectiva noastră și observăm următoarele aspecte. Vorbim despre o piramidă a stilului de viață. În vârful piramidei sunt valorile. Sunt acele aspecte legate de viața umană pe care fiecare individ le consideră extrem de importante. Și vreau să punctez doar câteva exemple. corectitudine, cinste, dreptate, hărnicie, credință, sănătate, familie și așa mai departe. Deci, în vârful piramidei se află valorile. Valorile, ca să fie relevante pentru individ, trebuie să genereze niște principii de viață. Principiile de viață, ca să devină efective, trebuie să producă niște reguli de viață. Iar suma regulilor de viață ale unui individ produc stilul de viață. Și atunci, dacă eu am ca valoare munca, principiul meu de viață va fi hărnicia. Voi fi deosebit de harnic, indiferent dacă sunt un profesor universitar sau un muncitor necalificat. Dacă am această valoare care a generat acest principiu de viață, voi genera niște reguli, și anume, regula de bază va fi că de dimineață, de când m-am trezit și până seara, eu voi munci. Iar toate regulile pe care eu le generez pe baza principiilor de viață și a valorilor vor creiona stilul meu de viață. Și atunci, când doi parteneri invocă nepotrivire de caracter, foarte probabil că ei nu au valori comune. Dacă la unul dintre parteneri valoarea principală este munca, iar pentru celălalt o valoare importantă este trândăvia, lenea, în mod sigur că vom asista la o nepotrivire de caracter. Apoi, în al doilea rând, probabil cei care invocă motivul acesta nu au fost atenți în perioada de prietenie, de curtenie, să constate că nu există o compatibilitate între ei din foarte multe puncte de vedere. Pentru că o căsnicie fericită, împlinită și binecuvântată trebuie să aibă și această componentă, compatibilitate din cât mai multe puncte de vedere între cei doi parteneri.
Cum le răspundeți persoanelor care apelează la consiliere, pacienților dumneavoastră, care invocă nepotrivirea de caracter în cuplu?
Păi, după ce am făcut cunoștință cu persoana sau persoanele respective, am ajuns la concluzia că familia respectivă este în pragul divorțului, motivul invocat este cel precizat, nepotrivirea de caracter. Punctul de plecare îl constituie câteva chestionare care scot la suprafață cauzele reale. Apoi urmează un interviu pentru clarificarea aspectelor pe care chestionarele le-au semnalat, apoi conceptualizarea cazului, în așa fel încât ambii parteneri sau dacă doar unul vine la consiliere să priceapă despre ce este vorba, după care trecem la planul de intervenție. Ce trebuie făcut dacă ambii parteneri sunt dispuși să lucreze la repararea relației lor sau dacă doar unul dintre parteneri este prezent și disponibil, atunci îl ajut să poată supraviețui cât mai mult și cât mai bine în condițiile negative în care își desfășoară viața.
Rămânem în țara noastră, iar pe locul 2, la motivele de divorț, descoperim că se află infidelitatea, un subiect larg și deschis care merită atenția noastră. De ce înșală oamenii, domnule Zeiler?
Probabil că cel mai corect răspuns l-ar da cei care înșală, doar că probabil că nu vor accepta să se prezinte în fața acestui microfon. Și atunci ne folosim de studiile care au fost făcute, care scot în evidență faptul că un procent de între 25 până la 75% dintre oameni înșală. Femeile 25 până la 50%, bărbații 25 până la 75%. Care este motivul pentru care înșală bărbații? În primul rând, pentru palmares, pentru a se putea lăuda cu aceste cuceriri. Apoi, înșală și din plictiseală. Dacă nu au cu ce să-și umple timpul cu altceva, se gândesc la o aventură. Apoi, toți studiile au dovedit că Unii bărbați înșală ca să mai scape de intimitatea, de atașamentul emoțional foarte puternic, foarte apropiat din familie. De ce înșală femeile? În primul și în primul rând, există o mare diferență între, nu doar între motivele pentru care înșală bărbații și femeile, ci și cum fac. Bărbații de regulă se laudă cu asta, în timp ce femeile se rușinează și ascund. Bărbații exagerează, femeile au tendința de a minimaliza infidelitatea. Și atunci, dintre motivele pentru care femeile înșală, în primul rând este vorba de înstrăinare. Femeia se simte singură. E acea expresie singurătatea în doi. Apoi, dacă este deprivată emoțional, foarte probabil că nici în copilărie, acasă, în casa părintească, nu a fost iubită în mod autentic, necondiționat, și în felul acesta șansele sunt foarte mari să se căsătorească cu un bărbat care o va depriva emoțional. Studiile recente cu privire la infidelitate scot la suprafață motivația supranumită vraja fructului oprit, care realizează un adevărat miraj. Nu ai voie, nu e partenerul tău, nu trebuie să o faci, dar ți-ai dori. Consider că ai fi fericit împlinit dacă ai putea atinge, ajunge, gusta fructul care e otrăvitor în el însuși. Deci, dacă e să reducem tot procesul acesta al infidelității la o singură concluzie și la un singur cuvânt, ar fi acela de miraj.
Care este o medie, un procent, dacă vă puteți gândi la unul, al persoanelor care reușesc să treacă peste infidelitatea partenerului și să refacă relația de familie?
Sigur, cifre există, putem aduna, dar la aspectul acesta nu cifrele sunt cele mai elocvente, ci înțelegerea fenomenului. Și atunci lucrurile stau în felul următor. Trebuie să înțeleagă cei care sunt implicați în procesul infidelității, atât cel care a înșelat, cât și cel care a fost înșelat, că ambele părți, ambii parteneri, au ceva de făcut. Cel care a înșelat trebuie să recunoască că a înșelat, că și-a rănit partenerul, că a greșit în fața lui Dumnezeu și a călcat pe propria conștiință. Cel care a fost înșelat să înțeleagă faptul că partenerul lui recunoaște greșeala, că a rupt relația de aventură, că se străduiește de acum să repare tot ce se mai poate repara, să reconstruiască încrederea reciprocă și stima de sine. Lucru care nu se poate realiza foarte ușor, în mod special în situația aceasta eu recomand ajutorul specializat al unui psihoterapeut care să îi asiste pe cei doi.
Cum ne raportăm la rănile și pagubele pe care un astfel de gest le atrage după sine?
Pagubele sunt de regulă foarte mari și nu mă refer la pagubele materiale, ci la pagubele emoționale, relaționale. Și atunci singura modalitate pozitivă de a ne raporta la aceste răni și pagube este procesul de renovare, de reparare, care totdeauna începe cu asumarea, cu dezvoltarea unei competențe, o competență care vine doar în urma informației. Ori cei doi au capacitatea necesară să se informeze, să citească, să dobândească cunoștințele și competențele necesare, sau apelează la o asistență specializată în domeniul acesta. Deci, subliniez încă o dată cuvântul renovare.
Un alt motiv de divorț, curios sau nu, este prosperitatea financiară. Contrar așteptărilor, pare să că o situație financiară mai bună nu duce de regulă și la prosperitatea familială. Cu cât e contul mai plin, cu atât scade interesul pentru viața de familie, spun studiile. Preocuparea pentru aspectul financiar ocupă timpul pe care partenerii le-ar putea petrece unul cu celălalt în momente de tandrețe și sprijin emoțional. Cum explicați acest lucru?
Aici și Biblia are un cuvânt de spus și Biblia zice: nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci dragostea pentru bani. Mentalitatea e problema principală. O mentalitate negativă față de bani, față de bunuri, care generează un stil de viață foarte probabil bazat pe filmele de la Hollywood, și atunci lucrurile se complică și relația se degradează pe măsură ce timpul avansează.
Cum găsim așadar echilibrul între carieră, finanțe și familie?
Aminteam adineaori despre valori. Valorile pe care le avem vor defini normele de viață, care pentru necreștini reprezintă concepția sau procedura majorității populației, a mediei populației. Deci cum fac majoritatea oamenilor în cultura în care trăim? Pentru creștini, Biblia este în mod explicit și implicit o normă de viață pe baza căreia găsim echilibru între carieră, finanțe și familie.
Cum ați răspunde unor soți care se gândesc ca unul dintre ei să plece în străinătate pentru a trimite bani acasă?
Pe aceștia eu mai întâi încerc să-i înțeleg. De cele mai multe ori, nevoile materiale și, de regulă, nevoia de a investi în educația copiilor îi determină să recurgă la procedura aceasta. Aș vrea să-i încurajez să analizeze foarte bine planul, cu detalii, cu implicații, pentru bărbat, pentru femeie și pentru copii, pe termen lung. Să fie foarte atenți, pentru că există riscul să salveze familia din punct de vedere economic, dar să o trântească într-un faliment relațional.
Subiectul divorțului nu este nici pe departe încheiat. Vor urma și alte părți în care dorim să atingem cât mai multe aspecte, însă această primă parte a motivelor invocate la divorț o rezumăm aici. Nu înainte însă de a vă lăsa o încurajare din partea invitatului nostru.
Pe scara de evaluare a distresului produs de evenimentele negative din viața noastră, divorțul se găsește în topul acestui clasament, adună 100 de puncte de distres. Dar divorțul nu este cel mai rău aspect al vieții de cuplu. Poate fi ceva mai rău decât divorțul? Din nefericire, răspunsul este pozitiv. Da, un război permanent între parteneri, la care asistă copiii, sau o tăcere mormântală între parteneri și asta în prezența copiilor, poate fi ceva mai rău decât divorțul, pentru că e o stare, de fapt, o situație care numai nu se termină. Divorțul este un eveniment care produce distres, tensiune, temeri, frământări, dar se termină. Divorțul nu este normalitatea. Normalitatea este repararea relației. Și cred că din frazele acestea, ascultătorii noștri au înțeles exact cum stau lucrurile și eu le urez succes în repararea relației și în normalizarea relațiilor de cuplu.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru încurajare și pentru prezentarea acestor motive de divorț pe care am reușit să le cuprindem în această ediție.
Cu mare bucurie!
Cum menționam și mai devreme, este un subiect pe care am vrea să-l tratăm în mai multe părți, așa că vă invităm să ne fiți alături și în emisiunile viitoare. Vă reamintim, domnul Benjamin Tyler și-a pus timpul și serviciile la dispoziția dumneavoastră, iar dacă aveți nevoie să discutați cu cineva, puteți să-l căutați pe pagina personală de Facebook, Benjamin Zeiler. Până la o nouă întâlnire, Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc pace și binecuvântare în căminele voastre. Pe curând!